Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini Awani Bonyo. Dan ini antara tumpuan yang kami akan bawakan untuk anda pada malam ini. Lebih 1,000 kawasan berisiko banjir di Sarawak, hampir 800 di Sabah. Kementerian Pengangkutan cadang beri insentif tiket musim perayaan. Grade beras putih mungkin diselaraskan. Sebanyak 5,648 kawasan berisiko banjir dikenalpasti di seluruh negara pada musim monsun Timur Laut MTL pada tahun ini. Menurut Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam EPM, Dato' Aminur Rahim Mohamad, Sarawak mencatatkan kawasan berisiko tertinggi dengan 1,066 lokasi dan hampir 800 lokasi di Sabah.
Turut mencatatkan kawasan berisiko tinggi ialah lebih 700 lokasi termasuk Pahang dan Johor, diikuti Kelantan 617 lokasi. Sehubungan itu, beliau mengingatkan penduduk di kawasan terlibat supaya sentiasa berwaspada dan menyiapkan semua dokumen penting dan barang kecemasan seperti ubat-ubatan, lampu suluh dan pakaian lebih awal untuk dibawa sekiranya berlaku banjir atau bencana lain. Pada masa sama, setiap ketua isi rumah dinasihatkan menyediakan bag ready to go yang dalamnya disimpan segala dokumen penting dan barang keperluan kecemasan. Selain itu, orang ramai dinasihatkan untuk patuhi amaran dan beri kerjasama kepada anggota keselamatan. Dalam pada itu, beliau berkata APM juga telah mengadakan sebanyak 6,266 siri latihan kecemasan dan persediaan banjir kepada orang awam tahun ini. Menurutnya, ia melibatkan 350,474 individu terdiri daripada pemimpin masyarakat, penduduk kampung, pelajar institusi pengajian tinggi dan pelajar sekolah dijalankan secara berperingkat.
Sementara itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS telah mengaktifkan pasukan tidak balas kecemasan komuniti atau ERT di beberapa lokaliti di luar bandar sebagai persediaan menghadapi monsun Timur Laut. Timbalan Premier Sarawak yang juga pengerusi JPBNS, Dato' Ahmad Douglas Uga Embas berkata, ia sebagai langkah awal pengurusan kecemasan terutamanya banjir. Ugah yang juga pengerusi berkata agensi di bawah JPBNS kini bersiap siaga sepenuhnya untuk menghadapi sebarang kemungkinan bencana ketika monsun itu yang bermula bulan ini hingga Mac tahun depan. Penubuhan ERT katanya adalah konsep bantuan segera berupa penyediaan khidmat berkesan termasuk pemindahan mangsa ke Pusat Pemindahan Sementara PPS yang dilengkapi keperluan asas seperti makanan dan ubat-ubatan. Kerajaan akan mengadakan perbincangan lanjut berhubung cadangan gabungan pengilang beras Malaysia supaya mewujudkan hanya satu grade tunggal untuk beras putih. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohamad Sabu berkata perkara itu masih di peringkat cadangan namun pihaknya masih perlu meneliti setiap cadangan yang dikemukakan sebelum ia diputuskan.
Beliau berkata selain kementeriannya, perbincangan bersama itu turut melibatkan Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi Malaysia dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN bagi menyelaraskan berkenaan isu padi dan beras tersebut.
Nah, itu kita akan berbincang lagi. Gabungan itu dengan kementerian dan juga dengan kementerian-kementerian lain supaya dapat Kementerian Ekonomi, Kementerian KPDNK, kemudian KPDNK, Kementerian Kewangan. Jadi semua sokong-kong empat kementerian untuk berbincang mengenai isu nak menyelarakan hal padi ini pada masa akan datang.
Okey. Yang gabungan tu cadangkan tu Datuk Seri.
Cadangan. Boleh kita terima, boleh kita tolak, kita boleh bincanglah.
Okey. Beliau diminta mengulas mengenai cadangan gabungan pengilang beras Malaysia mewujudkan hanya satu grade tunggal untuk beras putih dan tidak perlu lagi melabelkannya dengan beras putih tempatan dan beras putih import seperti kelaziman. Pengerusi gabungan itu Marzuki Osman berkata, langkah itu penting untuk memastikan tiada sebarang manipulasi di peringkat pemborongan sekaligus dapat mengelakkan pengguna tertipu dengan beras yang dibeli. Marzuki berkata industri padi beras negara mampu menjadi lebih stabil dan harmoni jika ada grade tunggal beras putih dengan pemain industri termasuk pesawah, pengilang, pemborong dan peruncit dapat menguruskan tanggungjawab masing-masing secara lebih terkawal dan terancang.
Isu tiket penerbangan musim perayaan seringkali menjadi rungutan warga Sabah dan Sarawak yang bermaustautin di Semenanjung dan sebaliknya. Mendengar dan memahami keluh kesah rakyat, Kementerian Pengangkutan bercadang untuk memperkenalkan insentif khas bagi menangani masalah itu.
Jelas Timbalan Menteri Pengangkutan, Dato' Hasbi Habibullah, harga tiket penerbangan yang tinggi sukar dielak kerana beberapa faktor. Antaranya impak nilai pertukaran mata wang asing serta harga minyak kapal terbang yang di luar kawalan kerajaan.
Bagaimana nak menimbang perkara ini, insyaAllah kita akan seperti apa yang kita buat terutamanya musim perayaan dan sebagainya, ya, mungkin kita akan memberikan mungkin ada insentif-insentif yang dapat dibagi disediakan semasa hari musim-musim perayaan lah untuk menangani masalah-masalah yang beyond our control lah.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Majlis Pengoperasian Radar Trafik Udara di Kuching pada Jumaat. Dalam belanjawan 2024 bertemakan Reformasi Ekonomi Perkasa Rakyat yang dibentang oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini, kerajaan mengumumkan bantuan subsidi tiket penerbangan fly siswa diteruskan pada tahun depan yang akan dinikmati hampir 60,000 penuntut daripada keluarga kurang berkemampuan, khususnya dari Sabah, Sarawak dan Labuan.
Dan dalam perkembangan berkaitan, Hasbi memberitahu subsidi tiket penerbangan untuk pelajar melalui inisiatif Fly Siswa akan diteruskan bagi tahun 2024. Perkara berkenaan telah pun dimasukkan di dalam belanjawan dan dijangka memanfaatkan lebih 56,000 mahasiswa dengan bantuan baucer RM300 secara one-off.
Kita di pihak kementerian memohon bajet juga untuk meneruskan Fly Siswa ini, ya, untuk menyasarkan lebih kurang 56,000 student ini untuk memberi kemudahan terutama pelajar-pelajar yang daripada Semenanjung ke Sarawak Sabah, dari Sarawak Sabah ke Semenanjung, untuk memberi kemudahan kepada mereka. InsyaAllah akan diteruskan juga fly siswa pada tahun hadapan untuk memberi kemudahan. Jadi di sana anak-anak kita bolehlah merancang bila nak mengatur flight, nak balik cuti dan sebagainya, dari sana bantuan itu. InsyaAllah.
Malaysia mencatatkan pertumbuhan 3.3% dalam keluaran dalam negara kasar KDNK untuk suku ketiga tahun 2023 berbanding 2.9% pada suku kedua tahun yang sama. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Mohd Uzir Mahidin berkata ia disokong oleh peningkatan permintaan dalam negeri, pasaran buruh yang terus bertambah baik serta aktiviti pelancongan dan pembinaan yang semakin rancak.
Muhammad Uzir berkata prestasi ekonomi bulanan pula meningkat sebanyak 4.2% pada Julai, menyederhana kepada 3.2% pada Ogos dan 2.5% pada September 2023.
Pada suku ketiga 2023, ekonomi Malaysia berkembang 3.3% disokong oleh peningkatan permintaan dalam negeri, pasaran buruh yang terus bertambah baik serta aktiviti pelancongan dan pembinaan yang semakin rancak. Namun, permintaan luar negeri yang lemah dan pengeluaran pelombongan yang lebih rendah telah menjejaskan pertumbuhan ekonomi negara. Dari segi pertumbuhan suku tahun ke suku tahun keluaran musim, KDNK menunjukkan momentum pertumbuhan yang lebih kukuh, iaitu mencatatkan sebanyak 2.6%, iaitu peningkatan berterusan sejak suku keempat. Manakala melihat kepada KDNK bulanan, pertumbuhan KDNK pada bulan Julai ada sebanyak 4.2%, pada bulan Ogos 3.2% dan pada bulan September 2.5%.
Muhammad Uzir berkata demikian ketika membentangkan prestasi ekonomi Malaysia bagi suku tahun ketiga dalam sidang media bersama Governor Bank Negara Datuk Syed Abdul Rashid Ghaffur pada Jumaat. Dalam pada itu, beliau berkata perbelanjaan penggunaan akhir isi rumah yang menyumbang 62.1% kepada KDNK meningkat 4.6% disokong oleh perbelanjaan yang lebih tinggi dalam pengangkutan 11.0%, makanan dan minuman bukan alkohol 4.9% dan perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain 5.9%. Dalam pada itu, Muhammad Uzir berkata selari dengan prestasi di beberapa negara dagangan, kedua-dua ekspor dan import masing-masing menyusut sebanyak 12.0% dan 11.1% berikutan permintaan global yang lemah terhadap ekspor dan import barangan. Sehubungan itu, beliau berkata ekspor bersih terus merosot sebanyak 22.7% berbanding penurunan 3.7% pada suku tahun sebelumnya.
Sabah ada banyak parti politik. Bagi menjaga hak rakyat negeri itu, parti-parti ini perlu bekerjasama dan mengelak daripada bertanding menentang satu sama lain. Justru Presiden Parti Solidariti Tanah Airku atau STAR, Datuk Seri Jeffrey Kitingan, membuka pintu kerjasama dengan mana-mana parti tempatan di Sabah.
Yeah, we are open. We are open because there are too many political parties. Sabah is one of the most. So rather than compete, after all, we're just fighting for the people, our rights and so on. So why not we sit down and find a way how to unite? Because if we are not united, then the people out there will say, you ask us to unite, but you guys are disunited. So we have to show some examples. Yeah.
Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan program Pet Kingdom Expo 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC pada Jumaat. Jeffrey yang juga Timbalan Ketua Menteri Sabah berkata pihaknya akan meneruskan perbincangan dengan Parti Bersatu Sabah PBS untuk mewujudkan persefahaman dan kerjasama.
Yes, yesterday was an official discussion and we will continue that discussion from then on. So what we need to do is strengthen our relationship and understanding what are the common objective, concern, thresh that out and then move to the next stage.
Pada Khamis, STAR dan PBS telah memulakan perbincangan secara rasmi mengenai kerjasama politik melibatkan kedua-dua parti itu.
Jabatan Penjara Malaysia mensasarkan 2/3 banduan berada di luar untuk kembali semula ke pangkuan masyarakat setelah menjalani pemulihan dalam komuniti PDK. Pengarah pengurusan banduan Ibu Pejabat Penjara Malaysia, Ajidin Saleh berkata, pendekatan ini bagi membentuk kepribadian penghuni penjara dalam membantu mereka berintegrasi semula di dalam masyarakat.
Sekarang kita nak mensasarkan 2/3 banduan berada di dalam penjara, di luar penjara. Bermaksud banduan-banduan yang telah kita pulihkan, kita bawa ke lebih awal dan melalui kepada masyarakat melalui inisiatif perol, juga pelepasan banduan secara lesen, juga PKD Bandu, Pusat Kehadiran Wajib. Ini bagi membolehkan mereka mengisi sebahagian daripada tenaga kerja untuk negara kita, dan yang utamanya ialah untuk mereka bekerja atau dilepaskan dengan awal bagi mendapat pekerjaan. Sebab bila mereka dilepaskan, apa yang kita pastikan adalah pekerjaan bagi mereka dan juga tempat tinggal. Dan hasilnya kita mendapati bahawa di kalangan banduan yang dilepaskan awal ini, kadar residivis amat rendah, ya, iaitu 0.3%.
Beliau berkata demikian pada sidang media sejurus merasmikan program My Pride Fair peringkat negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan 2023 di perkarangan Harbour Mall Sandakan pada Jumaat. Program My Pride Fair sedang berlangsung selama 5 hari iaitu bermula dari 16 hingga 20 November di perkarangan Harbour Mall. Ia menghimpunkan produk-produk vocational dan industri yang dihasilkan sendiri oleh penghuni penjara yang sedang mengikuti program pemulihan fasa ketiga di penjara negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan melibatkan produk sejuk beku, biskut, kek, kayu, besi, simen, jahitan dan banyak lagi.
Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri Awani Bonio untuk malam ini. Saya Jasmine Abu Bakar. Teruskan bersama kami. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.